Tamén na segunda Galicia de fútbol, o Barallobre sacou de fe e carácter e gañou o Numancia de Ares, sumando 6 puntos nos dous últimos partidos. 4-2, unha valiosa victoria fronte ao equipo de Ares. Falamos co adestrador do Barallobre, Víctor López. Bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pois pues, o partido foi un encontro marcado polo vento que facía no ramo. Bueno, empezamos unha primeira parte horrible pola nosa parte, mal colocados, mal, bo, fatal, unha primeira parte para olvidar. Fomos perdendo o descanso, pero bueno, na segunda parte pois cambiamos un pouco os xogadores de sitio para estar un pouco mellor colocados. O resultado, pois o dito, metimos 4 goles, tivemos máis ocasións, foi unha segunda parte que nos saleu casi todo ben.
Unha xornada máis, o Barallobre recibe un gol en contra no minuto 3.
Sí, unha outra xogada, bueno, esta vez non foi un erro quizá clamoroso como outras veces, foi un despejamos e rebotou, que é un rapaz a outro rapaz ali na banda que estaba solo a salida dun córner, bueno, foi unha xogada desafortunada pola nosa parte. Pero bueno, sí, estamos nesa dinámica que nos meten un gol por nos minutos, nos primeiros 10 minutos, é raro que non nos metan, entonces temos que intentar cambiar esa dinámica.
E como foron os goles do Barallobre?
Bueno, primeiro sacamos un córner que rematamos, sale o balón a fora da área despejado, o colleu Byron desde a frontal, tirou a gol e meteu o primeiro gol. Pois o segundo gol pois foi a salida dun córner, que entrou, sacou o Nico, entrou o Iago primeiro pau. O terceiro foi unha xogada de saque de banda, sacamos de banda preto da área, apeinamos, rematou o Diego dentro da área pequena. E o terceiro gol foi unha xogada que triangulamos por banda, se escapou o Diego, centrou, quixo despejar un defensa e meteu o gol impropiamente.
Despois da vitoria, o Barallobre está a 4 puntos da quinta plaza, que clasifica directamente para o chamado Grupo Bon. Ainda se pode pelear, non?
Sí, bueno, nós temos que ir, cada partido temos que intentar ganalo, ahora non nos queda outra. Se dan os resultados, ao final da primeira liguilla esta, pois temos a sorte de entrar no primeiro grupo, pois perfecto, benvido. E se non, intentar facer o traballo para na liga que estemos, pois intentar competir na segunda liga e, bueno, traballar non. Temos que traballar, estemos no primeiro grupo, estemos no segundo. Entón, pois vamos intentar facer as cousas que queremos facer. Se dan os resultados, perfecto.
A próxima xornada visitades ao Rápido de Neda, que ocupa a terceira plaza con 13 puntos. É un dos equipos máis fortes da categoría ata o momento, non?
Sí, bueno, está sacando, de momento non perdeu ningún partido, todo gañou ou empatou. Non nos enfrentamos contra eles no Industriales, en Perlío, e bueno, vamos intentar, ali no seu campo son fortes, tan fortes, sacan bons resultados, pero bueno, temos a intención de ir ganar a Neda. Non está en 13 puntos, nós temos 8, polo menos temos que intentar meterlle medo na clasificación.
Rápido de Neda, Barallobre, o próximo compromiso, a próxima xornada nesta segunda Galicia de fútbol. Víctor López, moitas grazas.
Veña, gracias a vos.